Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
V javni interes zakamuflirana bela magija. Prejšnjo sredo je vikar slovenske vojske Jože Plut v Sankt Petersburgu blagoslovil slovensko vojaško ladjo Triglav. Medtem, ko se slovenski politiki stvar po večini ne zdi sporna, kvečemu zabavna, direktor urada za verske skupnosti Aleš Gulič meni, da gre za kršitev ustavne ločitve verskih skupnosti od države, kar je zapisano v 7. členu Ustave Republike Slovenije. Ločitev verskih skupnosti od države je sodobna, liberalna pravna praksa, katere zametke lahko zasledujemo vse do Martina Lutra, ki je podal tako imenovano doktrino dveh kraljevstev. Kraljevstvo Boga in kraljevstvo posvetne avtoritete naj bosta ločena in vsaka vlada, ki tega ne spoštuje, si zasluži revolt. Konec 17. stoletja pa je v svoj morda kar najpomembnejši prispevek k teoriji ločitve cerkve in države v delu Pismo o toleranci podal angleški filozof John Locke. Več sto let pa očitno ni dovolj, da bi te ideje ponotranili in jih jemali kot samoumevne. Vedno znova se vračamo na nepravo izhodišče, torej ne ali ločiti verske skupnosti od države, ampak v kolikšni meri naj država odstopa svoje pristojnosti, v našem primeru eni konkretni verski skupnosti. Država Slovenije že precej časa ni strogo ločena od verskih skupnosti, predvsem rimokatoliške in evangeličanske cerkve, še manj pa je do njih enakopravna. Katoliško cerkev sicer čisto legitimno mika vse večjo vključenost v državne strukture, predvsem pa jo žgečkajo finance, šolstvo in represivni aparat, to je vojska in policija. Takšna slaba vpetosti v državne strukture je lahko pomenljiva že sama po sebi, bolj moteče pa je pristajanje države na večanje vloge cerkve v njenih strukturah. To se lepo vidi na primeru slovenske vojske in policije, v katerih delujejo vikari in kurati, torej katoliški kleriki, ki svojo pozicijo znotraj teh struktur upravičujejo z duhovno oskrbo zaposlenih. Vojaški vikarijat obstaja od leta 2001, na leto pa zmanjša državni proračun za skoraj 500 000 evrov, natančneje 450 tisoč. Že to, da vojaški vikarijat obstaja na državne stroške, je bizarno samo po sebi, spornih pa je še več dejstev. Na svoji spletni strani ima vikarijat tako zapisano, da zagotavlja duhovno oskrbo pripadnicam in pripadnikom slovenske vojske zaposlenim na ministrstvo za obrambo ter njihovim družinskim članom, ne glede na njihovo versko pripadnost. Ob tem pa je treba omeniti, da se sredi uradnega simbola vikarijata bohoti zgolj krščanski križ. K temu dodajmo še vodilo pri delu osebe, ki se glasi Zvest Bogu in domovini. Tu obstaja konflikt interesov, saj je vprašanje, čemu bo vojak vikar najbolj zvest v primeru, da mora braniti državo s pravnim redom, ki je v konfliktu s krščanskimi zapovedmi ali načeli. Vrnimo se k blagoslovu Triglava. Izvedel ga je vikar Jože Plut, ob tem pa še izvedel molitev za posadko. Ministrstvo za obrambo se sicer izgovarja, da v tisti ruski ladjedelnici obstaja tradicija blagoslovov, a je izgovor precej beden, saj ta tradicija ni starejša od kakšnih 15 let in je brško ne posledica dejstva, da je Vladimir Putin spoznal koristi pačkanja z rusko pravoslavno cerkvijo. Tudi če bi pristali na tezo o tradiciji, pa se nadalje lahko vprašamo, ali si res želimo, da nas brani vojska, ki se ni sposobna upreti niti izdelovalcem njenega orožja in opreme. Na blagoslov se je negativno odzval direktor Urada za verske skupnosti Aleš Gulič, ki ustraja pri neutralnosti države do vseh verskih skupnosti.
Tukaj pa ne gre za javno zadevo, tako kot so šole, kjer se še da pravzaprav na nek način tudi razumeti zahtevo javnosti in tako naprej. Tukaj gre za državotvorno ministrstvo, za objekt, ki je last države in seveda simbolno dejanje blagoslova pomeni spet v bistvu to, da je država svojo neutralnost prekršila.
Če se blagoslovu vojaške opreme nekateri čudijo, pa med njimi ni Srečka Dragoša z fakultete za socialno delo. Takole utemeljuje svoje nečudenje.
Ja, dvojno. Eno je, da je to zelo logična poteza. Če imamo vikarjat, če imamo klerike v generalštabu slovenske vojske, potem je logično, da bodo tudi blagoslavljali vojaške ladje orožje, da bo imeli govore na proslavah in tako naprej in da bo vsa tista ideologija, ki je v ozadju klerikov in katoliške cerkve tudi, da je že nekaj časa in bo odslej tudi naprej del uradnih državnih vojaških sil. Z tega vidika blagoslov ladje ni čist nič presenetljiv. Ne moramo pričakovati, da če date klerikom državne čine, državne plače in pištole za pasom, zato ker da bojo spovedovali slovenske vojake, da potem pa se bodo vzdrževali pri odhodih v Lurd na državne stroške pri blagoslavljanju orožja in tako naprej. To je jasno, vsakomor bilo, da gre to eno z drugim. Ne?
Morda ni odveč dodati, da se s krščanskimi obredi blagoslavlja orožje vojske, ki sodeluje v vojaških operacijah v muslimanskih deželah. To dejstvo Nevzeta Poriča, tajnika domače islamske skupnosti, sicer ne moti, manj pa je navdušen nad samim aktom krščanskega blagoslova ladje.
Mislim, da ni dobro na nek način forsirati samo eno določeno versko skupnost oziroma cerkev. Mislim, da je treba biti neutralen in mogoče so na tej ladji tudi nekateri drugi, ki pravzaprav niso istega prepričanja, verskega prepričanja.
Za komentar o blagoslovu smo prosili tudi predsednika in podpredsednika parlamentarnega odbora za obrambo, Jožefa Jerovška iz SDS in Bogdana Čepiča iz socialnih demokratov. Najprej poslušajmo logiko Jerovška.
Ja, lejte, osebno smatram, da je pač ta blagoslov te ladje izhaja iz neke evropske tradicije, ki je pri takih dogodkih več ali manj običajna, praktično univerzalna. In sama beseda krst izhaja iz tega je prišlo in mi vemo, da tudi v času komunizma so ladje krstili, sicer na civilni način, ampak simbolika je pa ravno v tem in zaradi tega se jaz zavedam, da bi pač, če ne bi bil slovenski vikar, ki je del vojske tudi na nek način, tam bi pač Rusi z domačim pravoslavnim duhovnikom to upravljajo.
Ampak hipotetično, če bi muslimani naročili ladjo, verjetno, ker ne poznajo tega običaja, bi odklonili blagoslov.
Ja, oni pač imajo druge običaje, ampak mi pa izhajamo iz evropske tradicije, ki pa je takšna, ne? In zaradi tega se zaradi strogo ideoloških in za plankarskih razlogov evropski tradiciji odpovedovati se mi ne zdi smiselno. Evropa se je že preveč stvarem odpovedla in izgubila stalno pozicijo.
Iz odgovora lahko izpeljemo sledeče načaj. Mi, Evropa, krščanstvo. Bogdan Čepič sicer izraža svoje nestrinjenje z blagoslovom, hujše obsodbe pa ni bil voljan izreči.
To je zagotovo en dogodek, ki seveda je mogoče res običaj tam, kjer smo v državi, v kateri smo nabavili to ladjo oziroma nabavljamo to ladjo. Tudi v zadnjem obdobju se dostkrat dogaja, da seveda civilna družba povabi tudi duhovnika, da blagoslovi ali neke igre, ali gasilska vozila, ali karkoli takšnih stvari. Ne? Jaz mislim, ne, da to ne bi bilo potrebno napraviti pri tej vojaški ladji. Gre za vojaško ladjo, ne gre za, kljub temu, da bo to večnamenska ladja, ki bo verjetno bolj služila civilnemu namenu in vzdrževanju čistoče in eventualnih intervencij v našem morju, ampak kljub vsemu, jaz ko sem zvedel za to oziroma videl sestavo delegacije, sem se kar začudil, da je tudi duhovnik zraven.
Čepič se z blagoslovom orožja res da ne strinja, iz proračuna plačana krščanska storitev duhovne oskrbe pa ga ne moti.
Tist, ki pa seveda želi duhovno skrbo in ta ni obvezna, kot vemo. In jaz sem bil na misiji, kjer je seveda na Kosovo doli, kjer je ob tragičnem dogodku tistega dekleta, ki je poseglo po svojem življenju, vojaški duhovnik nudil skrbo mnogim, ki so bili pretreseni. In je bil pravzaprav tist, na katerega so se obrnili vojakinje in vojaki. Tako da iz tega vidika seveda jaz tu ne vidim, ne delam neke posebne zgodbe in ne vidim neke nevarnosti, da bi pa cerkev ali pa religija ali pa kdorkoli posegal v državotvorni del.
Mirno lahko zapišemo, da smo priča dalj časa trajajoči privatizaciji duhovnosti strani katoliške cerkve z blagoslovom države. Odgovor na vse psihološke stiske imajo tako duhovniki, kar naredi psihoterapeute, socialne delavce in podobno nepotrebne. To problematizira tudi Srečo Dragoš.
Slovenska država je ne samo da pristaja, delegirala je to vprašanje rimokatoliški cerkvi. Ne? Zaradi vrsto razlogov in seveda na ta račun se tudi v marsikaterih službah, ampak začnimo z vojsko. Tudi v vojski se reducirajo v imenu te nebuloze, tako imenovana duhovna oskrba. Nihče ne zna pojasniti, kaj naj bi tukaj notri spadalo. V imenu duhovne oskrbe se reducira v mnogih službah, zlasti v vojski tudi psihosocialne službe, se pravi zaposlovanje socialnih delavcev, psihologov, socialnih pedagogov. To so poklicni profili, ki so usposobljeni za reševanje kriznih odnosov in osebnih kriz v vojski. Ne? Zakaj? Imamo pa teologe. Ne? Tako da, in potem pa teologe, ne, vprašate, kaj pa oni počnejo, recimo gospod Plut, on se bo vedno razgovoril ne o tistem geslu, ki ga ima vikariat napisanega kot del obrambnih sil na svoji spetni strani, namreč zvest Bogu in domovini, ne, ker so je tipično domobransko geslo. Gospod Fluc in drugi se bodo razgovorili o tem, kako oni v krizah pomagajo vojakom, ne, da je to stresen poklic in tako naprej. A veste, ne. O čem govorim? Govorim o tem, da takrat, ko država delegira skrb za ljudi cerkvi, takrat si začne krožiti ta meglena nedorečena oznaka, ne, duhovna oskrba. Zakaj? Zato, da se ne rabimo odkrito pogovarjati o direktnem financiranju verskih storitev.
Katoliški verski skupnosti je tako uspelo izsiliti monopolni položaj glede duhovne oskrbe in po ustanovitvi vojaškega vikarijata je čas za naslednji projekt. Govorimo o ustanovitvi vojaškega ordinarijata, neke vrste vojaške škofije, financirane strani države in upravljene strani tuje države, v tem primeru Vatikana. Odstopanje državne suverenosti ne bi moglo biti bolj očitno, na kar opozarja tudi Gulič.
Zadeva pravzaprav ni vezana samo na sedanjega primera, ta zgodba ordinarijatu je že precej stara. Tudi v sporazumu o vojaški službi je že zapisano, da je to možno, da se naredi, se pravi, da je ta želja je bila izražena. Naše mnenje seveda je, da je ordinarijat po eni strani nepotreben, glede na to, kaj pripovedujejo tudi o zadovoljstvu vojakov s sedanjim vikarijatom in duhovna oskrba se pravzaprav vendarle na tej ravni odvija. Drug razlog, ki je pa seveda še pomembnejši, je pa to, da bi ordinarijat vendarle pomenil poseg v suverenost naše države, saj ordinarija, se pravi vojaškega škofa, ne nastavlja ta država, ne imenuje vrhovni poveljnik, ampak tuja država. V tem primeru Sveti sedež. To je poglavitni razlog za to, da imamo do tega pač odklonilno mnenje. Duhovna oskrba v slovenski vojski seveda ni vezana samo na pripadnike ene veroizpovedi, ampak naj bi jo imeli vsi in mi mislimo na uradu, da bi bilo veliko bolje, če je ta zadeva vendarle vodena sekularno. Nam je predvsem pomembno, da v skladu s 7. in 41. členom ustave zadeve funkcionirajo in da so ustrezne, to pa pomeni predvsem to, da so vrata vsem odprta, seveda v okviru pač tudi notranjih pravil, ki veljajo za vojsko.
Predsednik odbora za obrambo Jožef Jerovšek meni, da vprašanje ordinarijata sploh ni pomembno.
Glede, jaz se strinjam, da to sploh ni pomembno vprašanje, ne za državo, ne za rimsko-katoliško cerkev, kot so se tudi na obeh stranih izjavili. Je pa seveda to del evropskega sistema in NATO-vega sistema tudi, ki je običajen, če bomo se normalizirali v NATO-skem in evropskem smislu, če ne bo, pa se ne bo nič pod hudega zgodilo. Zdaj, tu pač to temo koristijo, ki ni velika tema, nekateri za kulturne vojne in ideološke prepire.
Oblasti, tako levi kot desni, se to vprašanje ne zdi sila pomembno. Dragoš pa opozarja ravno na pomankanje državne strategije glede odnosov države do verskih skupnosti in še posebej glede razumevanja 7. člena ustave, ki zagotavlja ločitev države od verskih skupnosti.
Problem ni gospod Plut, vikarijat ali pa katoliška cerkev, problem je slovenska država. Pač z njo ne znamo nič pametnega početi tudi na tem področju. Glavni razlog je, da predstavniki države, in to govorim v vseh mandatih, ne samo v tej vladi, v vseh mandatih od leta 90 naprej, od osamosvojitve, niso bili nikoli zainteresirani za premislek o strategiji v zvezi z členom ustave, ki ste jo omenili, 7. člen, ločitev in tako naprej. Kaj bi to naj pomenilo? Ne? Tega premislika nikoli ni bilo. Namesto skrbi za realizacijo tega enega od temeljnih zidakov ustave, ločitev države od vseh verskih skupnosti, neutralnost in tako naprej, namesto tega se je v vseh vladah doslej, vključno z sedanjo, prakticirala napačna strategija, ki gre takole. Dajmo raje cerkvi vsaj nekaj od tistega, obširnega spiska, kar zahteva cerkvi, mislim, katoliški cerkvi, da bomo imeli mir. Ne? To je bila edina in je še strategija vseh vlad do sedaj in je seveda napačna. Ne? Torej, popuščati cerkvenim zahtevam, da nekako ne bomo imeli kulturnega boja, s čimer je cerkev vedno grozila, ne? Namreč s tem očitkom, ne? Če ne naredite to pa to, potem je to izraz prejšnjega sistema kulturnega boja in tako naprej.
Država ni nedosledna samo v ločitvi od verskih skupnosti, ampak tudi v povezanosti z njimi. Ustava namreč v 7. členu jasno zapoveduje, da so verske skupnosti enakopravne, realnost pa to izpodbija. Aleš Gulič o enakopravni zastopanosti vseh verskih skupnosti v vojaškem vikarijatu.
Ne, se ne morejo biti. Vikarijat je katoliška, bom rekel, zadeva.
Ja, pa ni to protiustavno, ne reši to bodem sedmo?
Ja, je. No, sej tukaj smo zdaj pri tem večjem, pri velikem problemu. V bistvu je država Slovenija, takrat, ko je pač to počela, imeli smo še naborniško vojsko in na nek način koncesijo za duhovno oskrbo vojakov dala eni verski skupnosti. To je narobe, ne? Tako da, kar se tega tiče, imate prav. To je vprašanje, ki je odprto in nam tudi v uradu opozarjamo.
Tudi muslimani se počutijo nezastopane v vojaških strukturah. Nevzet Porič.
Ja, mislim, da nismo dovolj zastopani, ker nimamo še vedno naših ljudi, ki bi na nek način izvajali versko oskrbo za muslimane v vojski. Poskušali smo, moram priznati, v preteklosti to vzpostaviti, vendar s prejšnjimi ministri nismo to nikoli uspeli dogovoriti. S trenutno ministrico se pa še vedno nismo o tem pogovarjali. Upam, da bo prišel čas, da se usedemo in se pogovorimo o tej zadevi.
Zastopanost gor ali dol. Pravi problem leži drugje. Ustavno sodišče v zadnji razsodbi o zakonu o verskih skupnostih meni, da v neskladju z ustavo zaposlovanje duhovnikov v bolnišnicah in ustanovah za prestajanje kazni, ne pa tudi v vojski in policiji. Država sicer lahko zagotavlja finančna sredstva za opravljanje duhovnih storitev, ne sme pa duhovnikov tudi zaposliti. Zaposlitev bi namreč po mnenju sodišča povzročila simbolno istovetenje države z vero, ki je negacija neutralnosti. Sodišče dodaja, da institucionalna vključitev duhovnikov v korpus države simbolizira, da je država tista, ki svojim aparatom neposredno izvršuje versko-duhovno oskrbo v teh zavodih. Med te zavode pa po mnenju sodišča ne spadata vojska in policija. Upravičeno se lahko sprašujemo, kako to, da ustavno sodišče blagoslova vojaške ladje ne vidi kot simbolnega istovetenja države z vero. Srečo Dragoš za konec ponuja elegantno rešitev dileme.
Jaz ne vem, lahko bi ukinili klerike kot državno plačane vojake, ampak to po moje ni izvedljivo. No. Enostavno ni izvedljivo. Prej bo prišlo do tega, da bomo ukinili vojsko kot pa vojaški vikarijat. Žal, tako da jaz mislim, da boljše kot da se zaganjamo v cerkev, bolj produktivno, da zahtevamo ukinitev slovenske vojske.
Pomnimo še enkrat na nasvet Martina Lutra. Kraljevstvo Boga in kraljevstvo posvetne avtoritete naj bosta ločena in vsaka vlada, ki tega ne spoštuje, si zasluži revolt. Kultivirali so Boris ter vajenca Božidar in Anže D.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.